gudoomiyaha bangiga dhexe Jibuuti Axmed.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Hujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa. Ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni Jumanne Desemba 31 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu wa shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti ambazo tumekuandalia muda huu ni kwamba waziri mkuu wa Ufaransa anaahidi msaada zaidi kwa watu wa kisiwa cha Mayotte walioathirika na kimbunga Chido hivi karibuni.
Kwingineko, maafisa wa Russia wamesema leo Jumanne kuwa mabaki ya ndege isiyokuwa na rubani iliyorushwa na Ukraine yameanguka kwenye vitali vya mafuta katika mkoa wa Smolensk na kusababisha moto.
Ni miongoni mwa taarifa ambazo utazisikia katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari za dunia.
New Zealand imekuwa nchi ya kwanza kukaribisha mwaka 2025 kwa maonyesho ya kipekee ya fashfashi kwenye mnara mrefu wa Sky Tower mjini Auckland. Australia inafuata ambako watu milioni moja wanatarajiwa mjini Sydney, huku milioni mbili wakitarajiwa kuhudhuria sherehe za kukaribisha mwaka mpya katika ufukwe wa bahari ya Copacabana nchini Brazil. Miji mikuu mingine kote duniani inajitayarisha kwa sherehe za mwaka mpya baada ya kuaga mwaka 2024 uliogubikwa na vita na msukosuko wa kisiasa. Nchi zilizo kusini mwa Pacific zitakuwa za kwanza kukaribisha mwaka 2025. Sherehe zimepunguzwa Korea Kusini kutokana na ajali ya ndege iliyotokea Jumapili, watu wakiwa katika kipindi cha maombolezi ya kitaifa. Na nchini Uingereza, hali mbaya ya hewa hasa baridi kali inatishia kuvuruga sherehe za mwaka mpya 2025. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema leo Jumanne kwamba imetoa taarifa muhimu na utafiti wa hivi karibuni kuhusu virusi vya korona kwa jumuiya ya kimataifa, na kwamba kazi ya kutafuta chanzo cha mlipuko wa virusi hivyo inastahili kufanyika katika nchi zingine. Taarifa hiyo imetolewa baada ya shirika la afya duniani kutaka China kutoa maelezo na kuruhusu uchunguzi kufanyika kuhusu kilichosababisha mlipuko wa virusi vya korona vilivyosababisha maafa makubwa kote duniani. Maambukizi ya kwanza ya virusi vya korona yaliripotiwa China miaka mitano iliyopita. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Mao Ning, amesema katika kikao na waandishi wa habari kwamba China ipo tayari kushirikiana na kila mshirika katika utafiti wa kisayansi kote duniani na kutoa mchango muhimu katika kuzuia mlipuko wa magonjwa hatari katika siku zijazo. Sudan Kusini inapanga kuanza tena uchimbaji mafuta ghafi baada ya mapigano yanayoendelea katika nchi jirani ya Sudan kusababisha uharibifu kwenye bomba la kusafirisha mafuta mapema mwaka huu. Sudan Kusini yenye idadi kubwa ya watu maskini imekuwa ikisafirisha mafuta yake kuelekea soko la kimataifa kupitia Port Sudan katika bahari ya Sham na kulipa Sudan gharama ya usafirishaji huo. Lakini bomba la mafuta liliharibiwa mwezi Februari katika mapigano kati ya kikosi cha dharura cha RSF na jeshi la Sudan, hatua ambayo ilipelekea Sudan Kusini kukabiliwa na hali mbaya ya uchumi. Barua iliyoandikwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mafuta Sudan Kusini, Con John Akot, inasema kwamba wizara ya mafuta ya Sudan Kusini imetangaza kuanza tena uchimbaji mafuta kuanzia jana Desemba 30 mwaka 2024. Kabla ya bomba hilo kuharibiwa, Sudan Kusini ilikuwa ikizalisha zaidi ya pipa 1150 za mafuta ghafi kila siku. Maafisa wa Russia wamesema leo Jumanne kuwa mabaki kutoka kwa ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine yaliangukia vitali vya mafuta katika mkoa wa Smolensk na kusababisha moto. Mkamiti Kibayasa anasoma ripoti kamili.
Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema imetungua jumla ya ndege 68 zisizo na rubani za Ukraine usiku wa kuamkia leo, ikijumuisha 10 huko Smolensk. Uingiliaji pia ulifanyika katika mikoa ya Bryansk, Crimea, Krasnodar, Tver, Litekoin, Kursk na Kaluga, wizara hiyo pia imeeleza. Hakuna ripoti nyingine za uharibifu au majeruhi kutokana na mashambulizi hayo. Wakati wa maafisa wa Ukraine walisema Jumanne kwamba mashambulizi ya makombora ya Russia yalilenga mikoa ya Kyiv na Sumy. Jeshi la Ukraine limesema limetungua makombora 6 kati ya 21 ambayo Russia iliarusha usiku wa kuamkia leo, huku pia ikiharibu ndege 16 kati ya 40 za Russia. Serhii Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv, alisema vifusi kutoka kwenye makombora yaliyoharibiwa viliharibu majengo 3 katika mji mkuu wa Ukraine. Katika mkoa wa Sumy, kaskazini mashariki mwa Ukraine, maafisa wamesema shambulio la kombora lililenga maeneo ya miundombinu katika mji wa Shostka.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Shirika la mawasiliano la Uganda MTN limetangaza kwamba limepata dola milioni 100 sawa na shilingi za Uganda bilioni 370 kwa ajili ya kupanua huduma zake za mawasiliano kote nchini Uganda. MTN ndiyo shirika kubwa la mawasiliano ya simu na internet nchini Uganda na lina wateja wa simu milioni 21. Ufadhili huo ni mkopo kutoka kwa benki 5 tofauti ikiwemo Standard Chartered, Citibank na Standard Bank. Taarifa ya MTN imesema kiwango kikubwa cha mkopo ni ishara kwamba wakopeshaji wana imani ya juu katika utendakazi wa kampuni hiyo. Wanajeshi 23 wanakabiliwa na hukumu ya kifo au kifungo cha kati ya miaka 10 hadi 20 gerezani baada ya kufikishwa mahakamani jana Jumatatu kwa mashtaka ya kunajisi, kuhepa kazi na makosa mengine Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yanajiri wakati mapigano yanaendelea mashariki mwa nchi hiyo. Wanajeshi hao wamefikishwa katika mahakama ya kijeshi ya Butembo, Kivu Kaskazini. Kwa miaka mingi, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakipigana na zaidi ya makundi ya waasi 120 mashariki mwa nchi ambako kuna utajiri wa madini. DRC ilirudisha hukumu ya kifo mwezi Machi mwaka huu, hatua ambayo ilikosolewa na wanaharakati wa haki za kibinadamu. Mwezi Mei, wanajeshi wanane walihukumiwa kifo kwa kutoroka mapigano, huku wengine wakihukumiwa kifo mwezi Julai kwa makosa sawa na hayo. Hakuna taarifa iwapo waliohukumiwa wameuawa. Mahakama nchini Korea Kusini imeidhinisha hati ya kukamatwa Rais Yoon Suk Yeol ambaye bunge lilipiga kura ya kumwondoa madarakani. Yoon anakabiliwa na mashtaka ya kutaka kusababisha vurugu na machafuko nchini Korea Kusini kwa kujaribu kutangaza matumizi ya sheria ya kijeshi mwezi Desemba. Mahakama mjini Seoul imetoa hati ya kukamatwa leo Jumanne na kumfanya Yoon kuwa rais wa kwanza wa Korea Kusini aliye madarakani kutakiwa kamatwe. Bunge lilipiga kura ya kumwondoa madarakani Yoon katikati mwa mwezi Desemba na kuondoa nguvu zake za rais wakati mahakama ya kikatiba inatathmini kesi dhidi yake. Yoon vilevile anachunguzwa kwa kujaribu kusababisha vurugu na matumizi mabaya ya madaraka. Alikaidi agizo mara 3 kutaka kufika mbele ya maafisa wa uchunguzi, hatua ambayo imepelekea mahakama kutoa amri ya kutaka kamatwe. Mawakili wake wametaja hatua hiyo kuwa kinyume cha sheria na kwamba watawasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatubakiza hapa katika ardhi ya Marekani,
ambapo Wamarekani wanaendelea kuomboleza kifo cha rais wa 39 wa Marekani, Jim Carter, ambaye alifariki Jumapili akiwa na umri wa miaka 100. Mwandishi wa VOA Scott Stans ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Nje ya White House ambako bendera zinapepea nusu mlingoti, Cherry Jones wa jimbo la California anasema Jimmy Carter alikuwa rais anayempenda.
He was just a good man, a decent man. honest man, something we don't see.
Alikuwa mtu mzuri sana, mwenye heshima, mwaminifu, kitu ambacho hatukioni tena siku hizi.
Kit Burns, mkazi wa jimbo la Washington katika mji wa Tacoma, anamkumbuka vizuri Carter kwa kazi yake ya kujenga nyumba kwa watu wenye uhitaji. Anasema kuna idadi kubwa ya nyumba za Habitat for Humanity karibu na ninapoishi. Kujitolea kwake kuliwasaidia watu wengine, nadhani hilo ndio lengo kuu kwa sisi sote katika maisha yetu. Ni jambo lisilofaa wakati wengine wakitaabika, hatutoi msaada na tunao uwezo kufanya hivyo. Amekuwa mfano wa kuigwa kwa miaka mingi. Carter alionyesha umuhimu wa kuwajali watu, anasema Natasha Walker, mkazi wa Virginia.
You're a public service, you're here to serve people. So that's the most important quality, and leading by example. You know, he had five.
Katika utumishi wa umma upo hapa kuwahudumia watu. Hiyo ndio sifa muhimu sana. Na kuongoza kwa mfano, alikuwa anafundisha mafunzo ya Biblia. Alikuwa ana Habitat for Humanity. Hiyo ni mfano mzuri ya jinsi tunavyopaswa kuongoza, tunavyopaswa kushirikiana na Wamarekani wenzetu.
Anasema katika utumishi wa umma upo hapa kuwahudumia watu. Hiyo ndio sifa muhimu sana. Na kuongoza kwa mfano, alikuwa amefundisha mafunzo ya Biblia. Alikuwa na Habitat for Humanity. Hiyo ni mifano mizuri ya jinsi tunavyopaswa kuongoza, tunavyopaswa kushirikiana na Wamarekani wenzetu. Soko la hisa la New York lilikaa kimya kwa dakika kadhaa kutoa heshima kwa rais huyo wa zamani kabla ya kupiga kengele yake ufunguzi hapo Jumatatu. Mkazi wa New Jersey, Dolores Spivak, anakumbuka kazi za Carter kwa Waisrael na Wapalestina.
I am so in awe of him. I'm in awe of his presidency because he was the one who fought for the environment, civil rights, but afterwards his books that he wrote.
Anasema mimi nina wasiwasi sana juu yake. Ninaogopa urais wake kwa sababu yeye ndiye aliyepigania mazingira, haki za kiraia. Lakini baadaye vitabu vyake alivyoandika hasa kuhusu Mashariki ya Kati vilikuwa vikubwa mno. Mwili unatetemeka ninapozungumza, ninapofikiria juu ya makubaliano ya Camp David. Kifo cha Carter ni fursa ya kujifunza zaidi kuhusu maisha yake na urais, anasema mkazi wa Connecticut, Kim Potvin. Anasema anafikiria sana sera zake ambazo alijihusisha nazo ambazo sikuwa ninazifahamu, na pia uchumi wa historia ya wakati huo. Kila wakati nadhani tunajifunza mengi kutoka kwenye historia kwa sababu inatafsiri masuala mengi yanayoendelea leo. Katika mji wa Plains anakoishi Carter, kwenye jimbo la Georgia, Sandra Waters anakumbuka rafiki yake ambaye walikuwa naye mtaani. Anasema asante Mungu kwa kumpatia maisha ya miaka 100 na kufanya mambo yote ambayo alitaka kuyafanya. Nadhani alitimiza mengi sana. Hakuna mtu atakayekuwa na huzuni juu ya mtu yeyote ambaye alifanya kila mtu huyo alichohitaji kukifanya. Kutoka mji mdogo huko Plains, Georgia, alilelewa kwenye shamba la karanga na akawa rais wa Marekani. Carter atazikwa katika mji wa Plains baada ya mazishi ya kitaifa mjini Washington hapo Januari 9. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Kwingineko ni kwamba waziri mkuu wa Ufaransa Francois Bayrou ameahidi msaada zaidi kwa watu wa kisiwa cha Mayotte akiwa katika ziara kwenye kisiwa hicho hapo Jumatatu katika bahari ya Hindi, ambapo ameahidi ujenzi mpya kufuatia uharibifu uliosababishwa na kimbunga Chido. Kimbunga kilipiga Mayotte katikati mwa Desemba na kusababisha uharibifu mbaya kwenye kisiwa hicho maskini kinachomilikiwa na Ufaransa. Abdul Shakur Abod anayo ripoti.
Ziara ya waziri mkuu Francois Bayrou inafanyika wiki moja baada ya rais Emmanuel Macron kutembelea kisiwa hicho na kuahidi msaada mkubwa kwa wakazi. Akizungumza na andishi wa habari, Bayrou amesema kwamba taifa lina uwezo wa kutosha wa kukarabati na kujenga upya kisiwa hicho.
Je n'accepterai jamais qu'on dise qu'on n'a pas les moyens. J'accepterai jamais.
Sitakubali kamwe mtu kuniambia hatuna uwezo. Sitakubali mtu yoyote kusema kwa vile hatuna uwezo hali itabaki kama ilivyo, kwa sababu nani atagharamia? Nitakuambia nani atalipa wakazi wa Maore, na wakazi maskini wa kisiwa hiki wako katika hali mbaya kabisa na wanahitaji msaada.
Waziri Mkuu Bairu aliendelea kuahidi msaada wa kujenga upya kisiwa hicho katika muda wa miaka miwili. Hata hivyo, mbunge wa mrengo wa kati Estelle Yusufa, anayewakilisha kisiwa cha Maore katika bunge la Ufaransa, amesema mpango wa kutoa msaada wa Ufaransa hautoshi mahitaji ya Mayotte, ikiwemo maelfu ya wahamiaji wasiokuwa na vibali rasmi. Wakazi wamekuwa na hasira kwamba hadi sasa, wiki mbili baada ya kimbunga Chido kupita, msaada hujafika kukidhi mahitaji msingi ya wakazi. Mohamed Ali Rashid, mkazi wa kisiwa hicho, anasema licha matatizo haya yote, swala kubwa linalojitokeza ni wahamiaji wasio na vibali kutoka visiwa vya Komoro na nchi nyingine za Afrika, ambao wanakadiriwa kufika 100,000.
Ni wanaona kuja kwa waziri mkuu, yani haezi kutoa mchango wowote, kwa sababu wiki iliyopita rais mwenyewe alikuja Emmanuel Macron, na mimi tangu nipo kwenye kisiwa hiki huu mwaka wa 9 au 10, rais anakuwa anakuja siku moja, anafanya masaa 6-7 anaondoka. Lakini kwa juzi huyu rais wa Ufaransa alilala Mayotte kwa mara ya kwanza baada ya kuona kisiwa kilivyoharibika. Lakini majibu aliyopata wa Mayotte kutoka kwa rais hawajakubali. Kwa hiyo kuja kwa waziri mkuu, yani wanaona yani hakuna chochote kitachobadilika zaidi ya kupewa porojo tu.
Lakini waziri mkuu ameahidi kwamba ataijenga Mayotte katika kipindi cha miaka miwili. Ni kitu ambacho viongozi wanasema wakazi hawaamini. Kitu gani hasa wanaona haiwezekani?
Hawezi kuamini wa Mayotte kwa sababu walishapewa ahadi nyingi. Hata ndio maana unakuta si huku wamepatwa na dharuba, lakini hawa viongozi walipokuja wanawaambia mambo mengine, kwa sababu viongozi wanataka kuitengeneza nchi na wao wa Mayotte yani hawana kitu kikubwa wanachokitaka. Kama kuna kitu kinaitwa loi migration, yani wanataka ibadilishwe sheria ya migration.
Wakazi wa Mayotte ambao kwa ujumla wanataka swala la uhamiaji litanzuliwe kabla ya matatizo mengine yote kuweza kushughulikiwa na serikali kuu mjini Paris.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, ambapo pia unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Ni December 31 mwaka 2024. Dunia ni pana, lakini baadhi ya mataifa mengine tayari yameshauona mwaka wa 2025, ikiwemo New Zealand. Na vilevile miji mikuu mingine duniani kote inajitayarisha kwa sherehe za mwaka mpya wa 2025. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Elias Mohindo, kijana kutoka mji wa Goma huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, eneo ambalo linashuhudia machafuko ya mapigano, lakini pia watu wanaoishi huko bado wana imani kwamba mwaka mpya ni utamaduni wa kufanya sherehe za kukaribisha, huku pia wakiwa na matumaini kwamba ghasia zinazoendelea hivi sasa huenda zikaisha. Elias anaelezea kile ambacho anatarajia kukifanya katika mwaka wa 2025, ikiwemo kuingia katika sekta ya siasa.
Na ukaribisho wa mwaka mpya huu 2025, nikiupanga kama kuwa mwaka wangu wa malengo makubwa. Kikwanza, mimi nikiwa kama kijana nakuwa nikitafuta kabisa kazi kwa mwaka huu, ili niweze nami kesho ama kesho yake kujitegemea kipesa, kifamilia pia, na kuunda hata familia yangu kesho ama kesho kutwa. Hayo ni miongoni mwa malengo yangu. Na mbali na hayo, nataka kwa mwaka huu mpya 2025 2025 niwezi hata kuingia katika vyama vya kisiasa nchini mwangu DRC, kwani nakuwa nikipendelea sana siasa na nataka siku moja nami nilete mabadiliko nchini mwangu. Kwa machache ni hayo malengo yangu ninayo kwa mwaka huu 2025 unaokuja.
Muhindo, katika ndoto zako hizo za kuingia katika masuala ya kisiasa, utawasaidia vipi vijana wenzio ili na wewe waweze kukuunga katika harakati zako za kuingia kwenye siasa 2025?
Asante sana kwa kuingia katika kisiasa mimi kama vijana, na ambayo itanishukuma mimi nami kuingia siasa ya nchi yetu ni kwamba hali ya vijana nchini mwetu kwa asilimia kubwa imekuwa kabisa imekosewa na vitu vingi, ikiwemo ukosefu wa kazi. Tukiona katiba yetu ya nchi DRC, vijana tunakuwa 60%, lakini hiyo 60% tukienda kuhesabu ambao wanao makazi ni wachache kabisa, ni wachache, na wengi wanakuwa wakifanya mambo ambayo haiwezekani mitaani kwa ukosefu wa kazi. Kuna wale ambao wanavuta mabangi, wengine wanakunywa pombe kiolela, wengine kabisa maisha imekuwa matata kwa vijana. Ndiyo hayo nituma wakati naingia katika siasa ya nchi yetu niweze kutetea vijana, niweze kubeba sauti yao juu ili siku moja maisha hayo mabovu ya vijana iweze kubadilika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Utoaji mimba umezuiliwa nchini Kenya, lakini katika kaunti ya Kilifi, upande wa kusini mwa pwani ya nchi hiyo, wanawake wengi na wasichana wanaopata ujauzito bila ya kupanga wanasema hawana uchaguzi isipokuwa kupitia utoaji mimba hatari bila msaada wa muuguzi au daktari. Wanaharakati wa ndani wanasema utaratibu huu unachangia viwango vya juu mno vya vifo kwa wajawazito katika eneo hilo. Mwandishi Halima Gongo anaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Messi Katana anasema alipata ujauzito wakati alipokuwa bado katika shule ya sekondari. Anasema mpenzi wake alikataa kumsaidia na wazazi wake walimkataa. Kwa hiyo hakuna njia nyingine isipokuwa kwenda kuitoa mimba hiyo bila msaada wa mtaalamu wa afya.
Kutolea pale nyumbani kwa sababu wazazi wangu nawajua tayari ni wakali. Nikaondoka hapo nyumbani, mbali na hapa nyumbani Mombasa. Nikaenda huko. Lakini kutoa ile mimba sikutoa eti kutumia nini hospitali, madawa hospitali, hapana. Nilitumia hizi mambo za kienyeji.
Madaktari wa afya kama Mwanakarama Athman Mohamed wanasema Messi ana bahati. Si wanawake wote ambao wanapitia utoaji mimba usio salama wanafika hata hospitali.
Unampata mtu ambaye huenda mfuko wake wa uzazi umeharibika na yupo hatarini kupata septicemia, ambayo ni hali mbaya sana ya maambukizi na mara nyingi yanaingia katika mfumo wa damu. Na hii usambaa katika mwili hadi kwenye ubongo, ndio maana hivi sasa tunapata idadi kubwa ya vifo.
Utoaji mimba ni kinyume cha sheria nchini Kenya, labda afya ya mama iwe katika hatari. Lakini madaktari wanakadiria kwamba karibu mimba nusu milioni zinatolewa kila mwaka nchini Kenya. Nyingi ya mimba hizo hutolewa kwa njia isiyo salama. Leila Abdul Khair Isaac ni afisa mtendaji mkuu katika Youth Voices in Action Initiative, kundi la kutetea afya ya uzazi kwa wanawake. Anasema kuna hadithi nyingi kama ya Katana, na anasema kundi hilo linataka kuwasaidia vijana wa kike kukabiliana na mimba ambazo hazikupangwa ili kufanya maamuzi mazuri.
Wanawake na wasichana wengi wao hawana habari kuhusu afya ya uzazi. Pia tunawapatia habari kuhusu matatizo ya utoaji mimba, baada ya kutoa mimba, huduma za utoaji mimba na masuala ya haki za wagonjwa katika msingi ya fursa ya huduma za afya za uzazi.
Kundi hilo lilimpatia mafunzo Emily Nasubo kuzungumza na wateja kuhusu afya ya uzazi. Anasema hadithi za kusikitisha za wanawake na wasichana waliopitia maumivu ya utoaji mimba zimemhamasisha kuunga mkono juhudi hizi.
Programu inasaidia kuelimisha watoto kama vile na kuelimisha, kuwajenga kiakili, kimwili na kila kitu. Mtu anajua vile vya kujikinga na kujisaidia.
Katika muda wa miezi sita iliyopita, hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kilifi imerekodi takriban kesi 500 za matibabu baada ya utoaji mimba. Kennedy Miriti, mratibu wa programu ya afya ya uzazi katika hospitali hiyo, anasema kiwango cha vifo miongoni mwa wanawake wajawazishwa nchini Kenya kiko juu mno.
Pia tunafuatilia kufahamu nini sababu za vifo vya wajawazito ambazo hatujazitambua na zinasababisha vifo vyote hivyo. Kwa kweli utoaji mimba ni moja ya sababu hizo.
Madaktari wanakadiria kwamba kiasi cha wanawake 7 na wasichana wanafariki kila siku kutokana na utoaji mimba usio salama na maelfu wanalazwa hospitali. Khadija Riami, VOA, Washington.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Matangazo ambayo pia yanapatikana kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Step Radio ya Mbale huko nchini Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya za nchini Kenya, Radio Free Africa RFA na UFM Radio za nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro zinapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini DRC. Vile vile pia tunapatikana kupitia Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC. Na tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Msikilizaji, kumbuka kwamba VOA pia ina matangazo ya Kumekucha ambayo yanapatikana kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Na vile vile tuna kipindi cha Kwa Undani ambacho kinapatikana saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na leo hii utakuwa naye Abdul Shakur Abud akiangazia swala la Ufaransa, waziri mkuu wa Ufaransa kupeleka misaada ya kufuatia kimbunga Chido kilichopiga huko kisiwa cha Mayotte. Kenneth Bwire hivi sasa naona yupo tayari kusoma muktasar wa habari.
New Zealand imekaribisha mwaka 2025 wakati miji mingine mikuu duniani inajitayarisha kwa sherehe za mwaka mpya baada ya kuaga mwaka 2024 uliogubikwa na vita na misukosuko ya kisiasa. Sherehe zimepunguzwa Korea Kusini kutokana na maombolezi ya kitaifa baada ya ajali ya ndege. Huko nchini Uingereza hali ni mbaya ya hewa, baridi kali ambayo inatishia kuvuruga sherehe za mwaka mpya 2025. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema imetoa taarifa muhimu na utafiti wa hivi karibuni kuhusu virusi vya korona kwa jumuiya ya kimataifa, na kwamba kazi ya kutafuta chanzo cha mlipuko wa virusi hivyo inastahili kufanyika katika nchi zingine. Taarifa hiyo imetolewa baada ya shirika la afya duniani kutaka China kutoa maelezo kuhusu uchunguzi na kuruhusu uchunguzi kufanyika kuhusu kilichosababisha mlipuko wa virusi vya korona. Sudani Kusini inapanga kuanza tena uchimbaji mafuta ghafi baada ya mapigano yanayoendelea katika nchi jirani ya Sudan kusababisha uharibifu kwenye bomba la kusafirisha mafuta mapema mwaka huu. Barua iliyoandikwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mafuta Sudan Kusini, Con John Akot, inasema kwamba wizara ya mafuta ya Sudan Kusini imetangaza kuanza tena uchimbaji mafuta kuanzia jana Desemba 30 mwaka 2024. Shirika la mawasiliano la Uganda MTN limetangaza kwamba limepata dola milioni 100 sawa na shilingi za Uganda bilioni 370 kwa ajili ya kupanua huduma zake za mawasiliano nchini humo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya sasa kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mzalishaji wa matangazo ni Aida Isa. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington.